Gram predstavlja Tehnogram.
Pozdrav svima, pratite emisiju Tehnogram Sputnik, ja sam Marko Nikolić.
Tehnogram.
Moj večerašnji gost je šampion svetski u parakajaku iz 2017. godine i osnivač je kompanije Pirate Art. Ali njegova priča nije klasična priča o nastajanju biznisa, već je priča o životu, usponima, padovima i želji i inspiraciji gde život zapravo uvek pobeđuje. Moj gost večeras, Arsen Arsenović. Dobroveče, hvala što govorite za Sputnik.
E pa dobroveče, hvala Marko što si me pozvao.
Da se vratimo u tu 2017. godinu, kada ste vi i vaš kolega Nikola praktično u istom danu imali dva velika događaja. Jedan je bio svetski šampionat u parakajaku na Adi, a drugi je bio na takmičenju gde ste zapravo osmislili ideju koja se danas, ajde kažemo, već uveliko realizovala nakon 4 i više godine. Pa evo da se vratimo taj osjećaj kada ste kao sportista prešli, ajde kažemo, neku tu startup biznis sferu, kakav je to osjećaj bio i kakav je to moment bio da ste danas, evo, možete kažete, slobno ponosni sa ovim proizvodima koje ćemo naravno pričati kasnije.
To je bio veliki dan u mom životu, tog 2. juna 2017. godine. U istom danu po prvi put smo se mi pojavili kao ekipa startupa. Pirate Art je imao nastup na finalu takmičenja za najbolju startup ideju grada Beograda. I ja sam imao finale svetskog kupa i u isto vreme Nikola branio boje našeg tima startupa, ja sam boje Srbije, tako da je Nikola trčao sa osvojenom plaketom gde smo osvojili 4. mesto na takmičenju, a ja sam nekoliko minuta posle uzo zlatno odličje na Adi Ciganli i tako uzo medalju prvi put u parakajaku u istoriji Srbije.
Krenuli ste negde, naravno, i to je sad cela priča, vi naravno niste imali taj neki biznis deo, niti ste možda razmišljali o tome do pre tog takmičenja na taj način, ali startupovi, odnosno firme, nastoje negde da rešavaju neki problem.
Tako.
Vi koji spletom nekih opet naravno nesrećnih okolnosti imate tu sjajnu viziju da kažete to što vas zapravo neke mane koje nas u životu svi imamo mane, je li tako?
Tako.
Zapravo iskoristimo kao naše prednosti. I kako se onda rodila ideja zapravo iz vašeg ličnog problema i problema iz okruženja vaših ljudi?
Pa tako je, ono što, kako je nastala sama ideja o startupu, posle kasnije je bio i biznis i sve to, prvo je počelo iz moje potrebe. Ja sam bio korisnik proteze i dan danas sam korisnik proteze noge i te proteze nisu bile estetski prihvatljive. Prosto 90% većina tih proteza su bile estetski prekrivene sunđerom i imitirale zdravu nogu. Ja nisam prosto želeo da imam nešto što imitira zdravu nogu i uglavnom sam nosio protezu sa šipkom ogoljenu, samo mehanizam da se vidi, ali onda to je stvaralo problem, na primjer zimi, kad mi je trebalo estetsko lepo prihvatljivo rešenje ispod pantalona, na nekim proslavama i tako dalje, ali ipak šipka nije ono estetski lepa, a opet nisam teo da imitiram i onda u to vreme sam ja tražio po internetu i nalazio da postoje slični startupovi u svetu koji proizvode putem 3D štampe estetske obloke. Onda sam jedan dan posle vežbi na fakultetu naučio tehničko crtanje i iscrtao svoju prvu estetsku oblogu koju smo posle odštampali i sa njom išli kroz takmičenja. U početku prvih godina dana smo se takmičili sa tom estetskom oblogom koja je bila namenjena meni. A to veče kad sam ja pokazao drugarima šta sam napravio, to jest Nikoli i još ekipi koja je tad bila u startupu, oni su predložili ajde da se prijavimo za takmičenje za startup. Ja tad pravo da vam kažem nisam ni znao šta je startup, ni šta je to ni takmičenje, ni uopšte cela oblast kako izgleda, ali prosto popunili smo konkurs, mladi studenti, bilo je vrlo jednostavna aplikacija za taj konkurs i tako korak po korak išli dalje.
Evo da kažemo malo o čemu se dakle ovde radi. U pitanju su dakle estetske obloge koje se stavljaju preko protetičke zapravo proteze, da li je u pitanju noge ili ruke, je li tako?
Tako je.
I ovde možemo da vidimo kako to izgleda jedna, da kažemo, ovaj plastičan deo
tako
proteze.
Tako je, to je kaver.
Da, i ovde su poređenje, da kažemo, da, odnosno obloge zapravo koje se dizajniraju specijalno kako po nečiji želji.
Tako je.
Kako ste, da kažemo, na početku formirali ideju i evo danas kako funkcioniše uopšte poručivanje, kako funkcioniše ceo prodajni deo, ajde da kažemo?
Prvo smo počeli sa jednom tehnologijom, u ove četiri godine postojanja mi smo menjali tri tehnologije. Sama tehnologija prva je bila 3D štampa, onda smo išli kroz tehnologiju 3D štampanja, skenirali proteze, dizajnirali na računarima tehnologijom CAD/CAM i štampali na štampačima. Pošto ti materijali nisu bili toliko izdržljivi, ipak proteza dolazi do udaraca, treba da ima dobra mehanička svojstva. Onda smo naišli na samu tehnologiju 3D formiranja, to jest plastike koje formiramo oko nekog modela. I tu smo dosta lutali sa nekim plastikama i na kraju smo našli ovu plastiku, koja je treća etapa ovog našeg razvoja proizvodnje, plastika koja je dosta robusna i koristi se uglavnom u vojnoj industriji za pravljenje futrola za oružje, za magacine, za okvire, pištolje i tako dalje. E onda smo napravili kvalitetan proizvod koji ne može da se uništi, a pošto nemamo povrat kupaca, jer imaju nešto što dobiju i mogu da koriste dosta godina, onda smo zajedno sa timom i mogu da kažem slobodno da je tu Danko Radulović, naš član i kreativni direktor, dosta uticao na to da mi stvorimo jedan novi proizvod, to je skin, ovaj skin kao što ovde imamo. Mi smo stvorili jedan novi model, modni detalj koji možemo preko estetske obloge da navučemo tekstil. I vrlo je lako izmenjiv preko same plastike i možete da birate iz raznih kolekcija. Mislim, trenutno imamo 4 kolekcije sa 4 različite dizajnera.
I cijela negde priča tome, naravno priča je negde u inkluziji ljudi sa invaliditetom i da se zapravo oni osjećaju i ne samo prihvaćeni nego potpuno normalni, da zapravo što više pokazuju ovako neke lepe obloge koje su na njihovim nogama, odnosno rukama. Srbija je tržište koje opet možda nije najprepoznatljivije po ovakvim proizvodima, više su neke svetske tržišta, ali opet u Srbiji mnogi ljudi ni ne znam, 10% ljudi ima zapravo neke invaliditete.
Tako je.
Ali veliki deo, na primjer, paraolimpijskih timova može da koristi ovo ili vojska, naravno, koja je, nažalost, mnogi ljudi su tokom ratova izgubili svoje
ekstremitete,
tako je. I onda, i prosto, ko su najveći kupci u svetu i kod nas?
Imamo dosta kupaca, tržište nije toliko malo koliko se misli, u stvari postoji jedan određeni broj ljudi u Srbiji koji koristi naše kavere i skinove i tu smo naravno prvo plasirali naše proizvode. Ima dosta ratnih vojnih invalida zbog naših ratova desetogodišnjih, ja to uvek volim da kažem na kraju 20. veka. Ima dosta ratnih vojnih invalida koje koriste u svetu, uglavnom koriste mladi ljudi i sportisti. Znači ovo isto kao što ste vi naglasili, mi smo kreirali tako da ljudi prikazuju sebe kroz jednu ovakvu estetsku oblogu, da ne sklanjaju svoj invaliditet, nego da prosto pokažu se kao superheroji, da budu cool, da budu prihvaćeni u društvu. Baš ta inkluzija, radili smo na tome, dosta. Ono što je naš glavni kanal prodaje, to je preko poznatih ljudi u svetu. Poznatih ljudi i osoba sa invaliditetom. Mogu da naglasim da postoje par ženskih korisnika koji imaju pratioce na društvenim mrežama preko par miliona, znači 2, 3, 5 miliona ljudi. To su devojke bez korisnice proteza koje mogu biti potencijalni naši ambasadori. Sam sistem prodaje smo osmislili tako da prodajemo kroz influencere. Znači postoje ljudi koje dosta kroz društvene mreže su ispraćeni, pošto ovo jako specifična i uzana ciljna grupa. Jako je lako definisati, ali je teško definisati kroz ove digitalne medije. Znači, jako je teško targetirati krajnje korisnika kroz ove sve marketinške alate. Tako da smo mi osmislili kanal prodaje da idemo direktno kroz influencere. Influenceri su ljudi koji su sportisti, paralimpijci. Influenceri su ljudi koji rade nešto za njihovo društvo, socijalno, za države. Mislim, postoje par dobrih influencera koji imaju lifestyle motive, reklamiraju razne proizvode, devojke reklamiraju šminke, i mi smo prosto kroz njih plasiramo naš proizvod. Doduše još uvek nije to na nekom zavidnom nivou gde smo mi zadovoljni, ali počeli smo polako i tako plasiramo svoj proizvod u svijet.
A koliko vama znači kao neko koje je isto branio boje srpske zastave i prepoznat je kao čovjek koji je ušao dakle u neki posao upravo iz tog paraolimpijskog sporta i sveta, koliko vama znači kao firmi zapravo da ste vi zapravo jedan brand ambasador, zapravo neko ko najviše i
prodaje, jel?
Tako je.
Pa da, mnogo mi znači, pogotovo poznanstvo koje sam stekao kroz razne takmičenja i kroz neko moje iskustvo i kroz sport, bukvalno ta poznanstva, ja dosta ljudi na ličnom poznanstvu zasnijamo, imamo prijatelje u Južnoj Africi, imamo ljude u regionu, prosto moram da naglasim da najveći naši kupci su u regionu. Znači, najmanje Srbija, najviše Bosna, Hrvatska, Makedonija, Slovenija, Crna Gora, baš dosta i Crna Gora. Trenutno planiramo plasman u Grčku preko jednog mog prijatelja sa kajaka, koji je tamo poznata ličnost, oženio je neku poznatu pevačicu i onako, baš je ozbiljno popular momak.
I sad, kako teče sam proces? Dakle, neko dođe na vaš sajt, neko na Jet, ko je prvi put čuo za ovakve estetske obloge i kaže, na primjer, meni treba tolika obloga, kako ide što se tiče da vi pogodite tačno milimetar njegovu veličinu ili na primjer što se tiče ovih dizajnova, kako ljudi prosto izaberu šta žele?
Šta žele? Pa ovako, prvi način, svaka naša estetska obloga je individualna. Znači, mi radimo isključivo po merama zdrave noge i radimo po merama proteze. Postoje različite vrste proteze, od srednje do visoko sofisticiranih proteza. Imamo dva načina uzimanja mera. Osnovna razlika kod proteze je podkolena i nadkolena, znači amputacija koja je iznad kolena i ispod kolena. Kod amputacije koje su ispod kolena imamo specifične oblike koje moramo da ispratimo. Onda tu koristimo jednu aplikaciju koju smo se pretplatili. To mogu Apple telefoni preko desetke, imaju prednju kameru koja ima dubinski senzor i samim tim ima 3D skener. Korisnik iskenira svoju protezu ili ode kod tehničara. Danas svaki protetičar ima 3D skener. Jel prosto branša je otišla tako, bar u svetu, kod nas ne, ali oni 3D skeniraju svoje ležište baš zato da bi se uklopilo u milimetar. To se radi kod potkolenih proteza. Oni nama šalju fajl koji mi posle obrađujemo kompjuterski i izrađujemo sam kaver za korisnika. Kada se radi o natkolenim protezama, uzimamo par mera, šaljamo merni list, to može i sam korisnik da uzme vrlo lako, je uzme par mera koje nama znače, mi uglavnom imamo celu bazu kolena i svih protetičkih komponenti koje ulaze u sastav proteze i onda na osnovu tih parametara mi pravimo estetsku oblogu. Estetska obloga se radi tako što mi te 3D modele stvaramo, posle pravimo neke kalupe, 3D printamo, onda preko CNC mašine sečemo u ploču i onda na kraju tu ploču, kada je ona ravna, savijamo grejanjem u peći, savijamo oko kalup koju već izradimo za korisnika. Sam proces je dosta dugačak, ali kažem, to je individualna proizvodnja, customer device.
Da. I onda naravno biraju na kraju samo oblogu.
Sam skin, da, tako je. Da. Oni već u početku izaberu svoj skin koji bi želeli i mi čuvamo fajlove da oni mogu da poruči posle nekog dužeg vremena skin koji žele iz koje kolekcije žele. Sami skinovi se prave na osnovu tih crteža koje mi već napravimo kompjuterski i dajemo našoj krojašici i ona je jedina sad koja zna da pravi ove skinove. Imamo još dizajnerku, ona sama, Nevena Ivković, ona pravi sama svoje skinove.
Sad kad ste to spomenuli, već toliko ljudi je obuhvaćeno u tu ideju, dakle od krojačice do opet nekih ljudi koji su u web developmentu, u programiranju, u dizajnu, vi kao neko ko naravno radi marketing i prosto čovek je koji zapravo vođe cele priče i toliko različitih ljudi je zapravo umešan u jednu startup ekipu, a vi kada ste, na primjer, se takmičili i kada ste samu ideju rodili, to jest kada ste hteli da napravite, da li ste sanjali da ćete moći danas praktično da okupite desetak ljudi koji rade puno radno vreme i izvoze ovakve stvari u svet?
Pa naravno sam zamislio, ja zamišljam da danas za to bude 50 ljudi minimum, da mi prosto proizvodimo i prodajemo po celom svetu. Moram da kažem da je stvarno put bio težak i da smo mi mnogo morali da učimo, i Nikola i ja smo od početka morali da učimo razne tehnologije, tehnike, razne segmente u koje nismo uopšte bili upućeni, od same proizvodnje, dizajniranja, do na kraju šivenja, passport traka, zivzera.
Da, praktično to ste sve sami radili. Ja spomenem tu priču, vi ste iz studentskog doma i tako dalje, onda ste praktično tamo i kretali. Ajde to da malo opišemo kako je to izgledalo kada vi zapravo učite da radite te stvari sami, vas dvojica, i pre takmičenja krećete negde da to sami radite.
Pa izgledalo je tako da je bilo puno prašine u sobi, u studentskoj sobi, pošto smo prve estetske obloge farbali i gitovali u sobi studentskoj, i onda Nikola i ja smo nanosili git, farbali sve na terasi studenjaka da bi pripremili za takmičenje. Eto tako, mislim, stvarno učili smo, naša je sreća što smo oboje deca sa sela, gde smo već imali neke mehaničke radnje koje smo vršili, mislim, imali smo dobar osjećaj u rukama i on i ja. Nije nam to bio problem. Onda smo učili polako 3D skeniranje, 3D printanje, CNC mašinu, samu mašinu za termoformiranje smo mi izmislili, mi projektovali i uradili, jer prosto nismo mogli nigde da nađemo da nešto savijete jednu ravnu ploču da savijete u minus. Meni su drugari sa mašinskog fakulteta govorili da to nema šanse da ispadne tako, naravno. Pa smo mi tu razne tehnike, alate pravili. Moj otac je dolazio ovde, pravili smo celu mašinu koja nam stoji sad na naučno-tehnološkom parku i služi, radi. To je vakuum mašina koja savija plastiku u minus u suštini. Taj tehnički deo i nije toliko bio veliki problem. Najveći deo problema nam je bilo kad smo trebali da stvaramo prvu kolekciju slikanja. Znači, tu smo morali da učimo kreatorima, modnim dizajnerima, da izaberemo modne dizajnere s kojima ćemo sarađujemo. Ceo proces samo da bi došli da slikanja traje 6 mjeseci i uključeno je bilo intenzivno 8 ljudi, samo za slikanje. Znači, od iznajmljivanja garderobe do šminke, do, moram da naglasim da sam rajfove za žene išao da za devojke koje slikale bio 2 dana, pošto je naš kostimograf, Olja Marković, odličan kostimograf i dizajner jedne kolekcije, ona je bila zadužena svaki detalj bude na svom mestu. I kad smo odradili to, onda smo krenuli u digitalni svet, treba odraditi sajt, treba sav taj materijal koji smo napravili, treba ga izložiti, predstaviti ljudima. I na kraju sad radimo sales i marketing. Pritom ništa ovo manje više ne radimo, proizvodnju.
Da, to zaista negde, kako smo naveli, tako gradacijski, otvaraju se neka potpuno nova vrata i to je ono potpuno neverovatno. I sa te tačke gledišta, kada se opet vratimo i na tu nesreću i nezgodu i da život može da otvori onda neka potpuno nova vrata koja možda niste ni očekivali, ni sanjali, niti bi se desila da toga naravno nije bilo. I sad, bio je jedan film u kome ste vi učestvovali, koji izašao u avgustu, zove se Želim da živim.
Tako je.
Gde su ljudi upravo sa invaliditetom negde pričali svoju priču i naravno vaša priča je negde možda najinspirativnija od svih, jer čovek koji je, dakle, opet iz neke, kao što ste i rekli u tom filmu, iz neke potpune, ono, praktično depresije dolazi do ideje i želje, je upravo ta pobeda koju ste uradili. Jel to negde sad kad se osvrnete, to je bilo pre 10 godina, da, najveća satisfakcija koju imate?
Pa jeste, u suštini jeste najveća satisfakcija. Ja mislim da sam ja svoju, da kažem, manu iskoristio u prednost. Prosto došlo je do nekog fizičkog invaliditeta i ja sam prosto svoj život okrenuo na drugačiju stranu, došao u Beograd, verovatno ne bi živeo u Beogradu, nije mi ni bio cilj, pošto mi svi iz okoline Novog Sada uglavnom završimo u Novom Sadu, i onda sve to otvaralo jednu po jednu stvar. Mislim, Beograd mi je puno pružio toga što mi unutrašnjosti u to vreme nisu imali, naprimer, razvijen toku sporta osoba sa invaliditetom. Puno mi je to pomoglo, pomogle su mi studentske stipendije koje su me podržavale kao studenta, pa kao sportistu. Prosti sistem, ne kažem da je savršeno, možda bude mnogo bolji, ali pomogao me je. I onda smo dolazili i kažem, meni je drago da sam ja kroz svoju priču i kroz svoj život pokazao ljudima da mogu i kroz neke invalidite da pokažu i da naprave nešto u životu. Mislim, da budu srećni prvo sa sobom.
I koji je najveći problem u tom celom putu što smo sad naveli, znači od sobe studentskog doma pa sve do danas, koji ste onako prevazišli da kažete to je bilo neka najveća, onako, najkrupnija stvar koju smo uspeli da prebrodimo kao firma i gde smo, svaka ima krize, a naročito tako kada se sve sklapa od terase, eto vi ste na terasi, neko u garaži. Šta je bilo onako najveći izazov za vas?
Najveći izazov, prevazići bankrot, jel? Ja mislim da je to danas vrlo je teško u Srbiji stvarati startup. Mislim, moramo kažemo da se svi ovdje borimo sa egzistencijom, što je realna stvar. Mi kao mladi, Nikola i ja, želimo da imamo stan, pa smo ušli u neke kredite, pa sve to, i onda tu vam je egzistencija upitna, a kad imate ljude zaposlene svaki mjesec, imate određene troškove, imate određene
obaveze
prema dobavljačima, prema zaposlenima, prema prostoru, prema milion i jednoj stvari, onda prevazilaziti te finansijske neuspeha, opet gledati kroz nešto i verovati u ideju, a mi stvarno od početka 4 godine, što je vrlo retko za startup u Srbiji da toliko traje, mislim, tu se kristališe situacija između 3. i 5. godine. Mi verujemo i dan danas verujemo u našu ideju i ulažemo mnogo. Ulažemo, ja mislim, i on i ja preko 100% sebe u sve to.
Svaki dan i to...
Pa da, svaki dan i noć.
ali eto, to kažete, egzistencija jeste najveći problem stvarno i kod mladih firma, naročito ljudi koji nemaju veze sa poslom, tako samo krenu nešto jednom, i onda upravo to preračunavanja i minusi i tako dalje, malo matematike koju nismo nigde tako učili.
Ni zamislili.
Ni zamislili, da. I Ali otvorilo se upravo ta vrata i, ajde da kažem, opet naučno-tehnološki park i, i neka ta podrška bez koje praktično, možemo reći, ne bi možda ništa ni bilo na neki način. I to celo okruženje gde vama omogućava da se negde i lansirate sa vašim proizvodom.
Pa ja moram da naglasim, mislim, prvo naučno-tehnološki park, mi smo ono među prvim startupovima kada je taj naučno-tehnološki park napravio inkubator bili tamo. Među ostalom kao i Futuring. Mislim, i bez stvarno podrške naučno-tehnološkog parka, prvo iznos rente je dosta jeftin, drugo, dugogodne smo tu bili bez ikakvih plaćanja. Onda sam fond za inovacijnu delatnost koji se nalazi u istoj zgradi, uz pomoć njega mi smo dobili i finansiranje kroz fond, kroz mali grant koji nam je puno toga pomogao. U suštini ovaj proizvod ne bi nastao baš Kaveri Skin da nije bilo fonda. Nama je bio cilj da mi u fondu razvijemo naš proizvod. Pod finansiranjem fonda da razvijemo ovaj proizvod. Tako da samo okruženje danas je dosta bolje nego na početku kad smo mi kretali. Dosta je uticala korona naravno u posljednje dve godine, ali sam naučno-tehnološki park, poznanstva, ljudi tu koji se kreću, mnogo nam je pomoglo da i plasiramo proizvod, da prosto imamo taj neki networking, da saznamo za ljude, da ljudi saznaju za nas i da prepoznaju proizvodu i da mi plasiramo taj proizvod. Ja.
E sad, dotakli smo se i korone i to je naravno jedan veliki izazov, naročito za ljude koji izvoze i koji uvoze robu i tako dalje. I sad, vi koji isto poslujete pre svega sa imate, znači to su granični prelazi, to su carine i tako dalje. Kako to izgleda u ovom periodu? Koliko vam je to otežalo vaše poslovanje i kako uopšte sve to funkcioniš? Koliko je sve poskupilo?
Pa jeste, prvo poskupile su sve stvari, od uvoznih sirovina do izvoza, mislim i samog transporta. Prvo, prošle godine se puno toga nije transportovalo, avioni nisu uopšte vozili toliko koliko su vozili, sam avionski transport je povećao se neki 60 puta, ali ono gde ja vidim opet najveću prepreku, to je Srbija sa svojim zakonima, carinima. Mislim, do duše, svima je poskupilo transport, ali mi stvarno imamo izvoznu, jako komplikovanu izvoznu i uvoznu strategiju, carine i sve to. Nama bi realno mnogo pomoglo smo Evropskoj uniji, da samo imamo te neke bilateralne odnose. To je ono što bi nam pomoglo. A što je sad korona je svima uticala na cenu transporta, nama kao maloj firmi je to mnogo više, jel? I maloj kompaniji. Borimo se nekako, nalazimo načina, mislim, takvi smo da uvek ono, nađemo načina, pošaljemo poštom, pa da to ide preko nekog PayPala, pa da mislim da nađemo načina na koji ljudima da uopšte dostavimo taj proizvod. Imali smo problem, na primjer, u Južnoj Africi imamo isto korisnika koji nam je ambasador i koji dosta prodaje. Poslati su u Južnu Afriku, prošle godine je bilo katastrofa. Oni su sad opet u aprilu bili zatvoreni, pre neki dan su pušteni. Prosto svaka zemlja sad je za sebe. Znači, ne postoji jedan globalni trend gde sad nema epidemiološke situacije i nekih zabrana, pa sad ima. I onda moramo uvijek da taktiziramo gde možemo da šaljemo, u kom trenutku, koliko paketi će nam stojati na carini, gde će nam stojati, tako da.
To je upravo ta fleksibilnost tog malog tima koji uvek nađe rešenje. Kada vi sednete, uvek ćete naći neko rešenje koliko god korporacijama onako se teže. To je zapravo i definicija negde male firme, da uvek negde nađu svoj put. Samo je sad problem upravo što su ove stvari koje praktično ne kontrolišete.
Pa,
kada ode proizvod, stigne za 3 meseca ili...
Pa da, dešavalo se. Mislim, pogotovo ako se neko nakači taj paket na brodski prevoz. Mislim, to je onda katastrofa. Gledamo uglavnom da to... U Evropi stvarno nemamo problem za slanje. I Holandija i ne znam, Nemačka, nismo imali problem ni za vrijeme svih zatvaranja, nismo imali problem preko pošte, na primjer, da šaljemo bilo koji paket. Ali ovo sve preko okeansko, sve nam je stvaralo problem. Prvo, avionski transport je dosta skup, onda mi tu uračunamo u cenu proizvoda, onda korisniku to smeta, onda treba izvozno carinjenje i tako dalje.
Da, to se te pitam baš, jel vi znate cenu proizvoda kada neko kaže da li iz Kanade, Rusije, Kine, vi znate unapred koliko će biti ta cena ili kako to funkcioniše kada neko hoće da poruči?
Kada neko hoće da poruči, pa mi uglavnom preračunavamo i zovemo odmah špeditera.
Uh-huh.
Imamo jednog špeditera koji dobro radi sa nama i odmah čim imamo neku poručbenu, čak zavisi u Americi u kojoj državu šaljete, naravno, mislim, uh-huh. Amerika je ogromna, zavisi zbog troškova, gde ide, kad ide, koliko treba da dođe, i onda odmah konsultujemo se sa špediterom. Neki nam je plan da pravimo neke web shopove koji će to moći sami da preračunavaju, ali naravno naravno za to treba posebno ulaganja, drugi deo investicija, to nam je plan isto da investiramo, da sve to bude digitalno zaokruženo, jer dosta još uvek korisnici se dopisuju s nama preko maila. Znači mi šaljamo PDF, oni popunjavaju i tako, mi hoćemo to sve napravimo što prostije, što jednostavnije, ali za to naravno su potrebna nova finansijska ulaganja u ceo taj digitalni svet.
Da, s obzirom da ste do sad već toliko uložili, verujem da će doći i do toga. I koji su onda, da kažemo, neki sada naredni ciljevi, planovi, kad sve će ovakva situacija kakva jeste i negde smo svi već navikli, šta očekujete od tu narednih godinu dana, šta možemo da očekujemo i šta su neke novosti koje možda planirate?
Pa u narednih godinu dana očekujemo da izađemo iz dugova, jel? Malo se šalim, naravno, mnogo smo uložili u sve ovo. Planiramo da proširimo tim za preko 15 ljudi, da imamo svaki segment od prodaje, marketinga do logistike. To nam je plan i da pravimo sa influencerima, da pravimo posebne kolekcije. Ono što nam je plan, znači da influenceri imaju svoj potpis na samom skinu i da oni prodaju svoje skinove. Isto tako nam je plan da se pojavimo u nekoj modnoj reviji. Pošto smo mi napravili modni odevni komad, naši dizajneri kažu da je to tako prvi put u svetu nešto postoji tako ili slično. Hoćemo da izađemo na neku modnu pistu i da vidimo prosto sa nekim velikim brendovima kao što su, evo, na primjer, Gucci, Prada, ne znam, Nike, da izađemo sa njima u kolaboraciji, da im damo modele i da oni naprave svoje skinove. Njima to znači kao brendu, kao društveno odgovorne kompanije i inkluziji, a nama znači kao promociju našeg brenda.
A s ove tačke gledišta danas, posle toliko prepreka i različitih stvari što ste imali, šta biste, da kažem, nešto možda pametnije s ovim iskustvom uradili i rekli kao ovo je bio mnogo dobar potez, ovo je bio jedan loš potez, pa bih to popravio u ovom svom preduzetničkom putu?
Pa mnogo bi poteza prepravio finansijskih u ulaganju, pošto tu smo imali najmanje iskustva i Nikola i ja, ali što kaže Nikola, nismo imali puno grešaka. Stvarno, ono, i fond je kao najveća investicija u nas u jednoj tranši bila, baš je došlo u pravom trenutku smo krenuli sa razvojem skina za vreme korone, kad je sve stajalo, mi smo onda razvijali sve to i bili smo svaki dan, moram da naglasim da smo se mi sastajali, u sredom nam je sastanak, mi nijedan dan u prošle godine nismo imali odmor. Znači, mi smo radili non stop, sredno smo imali svi sastanak, bar Zoom, da se nađemo, da vidimo dokle smo svako stigu iz svog resora, tako da izazov je bilo puno grešaka, je bilo doduše isto, kažem, više tih finansijskih nego kao projekat, ali nadam se da smo naučili, mislim, iz grešaka se uči, što je dobra stvar.
Da, to je negde i poenta negde i ovog celog intervjua, da kažemo koliko, eto upravo to ste rekli, i taj fond inovacijne delatnosti i naučno-tehnološki park, došli su u nekom tom pravom momentu, da oni tad nisu došli, verovatno pitanje šta je bilo, ali došli su i to je negde i poenta da se zapravo pokrene, da se i prosto neke stvari će se otvoriti i baš to je možda na vašem putu najbolje se to i videlo.
Pa jesam, ja mislim da smo mi uvek razmišljali tih nekih 6 meseci unapred, toliko planiramo uvek da imamo 6 meseci života, jer smo mlada firma, jel? Pa 6 meseci unapred planiramo i uvek smo gledali to tako da pogodimo, da možemo još da preživimo i uvek nas je to motivisalo. Svi ti izazovi i problemi i lepe stvari su nas motivisale da nastavimo dalje.
I sad možemo da kažemo da, evo, 4 godine, ali tako postojimo i što ste rekli, lomi se situacija, ali čim povećate broj radnika, znači može mnogo bolje, može mnogo više.
Pa može.
Evo, usporela, eto, sad korona, kad ovako gledamo, ili možda čak je nekako i probijena ta internet barijera.
Pa internet barijera nam je pomogla i kažem, mnogo smo u koroni razvijali proizvod. To nam je dosta pomoglo. Ono što nam treba puno, treba nam iskustvo oko digitalnog marketinga, salesa i trenutno tražimo nekog ozbiljno ko će da nam bude konsultant iz tog segmenta, jer prosto danas je svet se mnogo brzo razvija, mnogo brzo se menjaju sve te transakcije u svetu i potrebno neko ko će da zna sa nama i da upravlja baš taj deo prodaje, jer mnogo je tu nekih alata i kako doći do tih kupaca i prosto da bi porasli treba da tražimo nove ljude, eksperte u svojim oblastima.
Tako da, eto, ako i gledaju ovaj intervju, mogu da se jave
Absolutno. Vama,
oni koji hoće da naravno rade sa, mogu kažem slobodno, divnim ljudima u naučno-tehnološkom parku i da prave ovakve obloge, da rade na jednom proizvodu koji je, ja mislim, mnogo pomaže ljudima sa invaliditetom i mnogo ih ohrabruje.
Tako je, tako.
Eto, hvala puno Arsene na gostovanju.
Hvala vam.
Puno sreće naravno u daljem poslovanju, a mi se u emisiji Tehnogram kroz 2 nedelje vidimo ponovo. Prijatno i doviđenja.
vam predstavlja Tehnogram. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.